Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїзд новопризначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення він пояснює антиросійським курсом українського керівництва. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла Зурабова. Щодо листа Медведєва Віктору Ющенку Хандогій заявив, зокрема.
Лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Україна розпочинає розробку річної національної програми з підготовки до вступу до НАТО на наступний рік, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій. Він висловив сподівання, що цю програму ухвалять вже на початку 2010 року і жодних затримок із цим не буде. У Чечні сьогодні знайшли вбитими правозахисницю Зарему Садулаєву та її чоловіка. Про це Радіо Свобода повідомила глава московської гельсінської групи Людмила Алексєєва. Чеченська правозахисниця Хеда Саратова повідомила, що тіла вбитих знайшли в районі Чорноріччя на околиці Грозного. Президент Чечні Рамзан Кадиров засудив це вбивство. Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Шерін Ебаді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь в розслідуванні фактів порушення прав людини.
Очікую, що ООН розробить звіт про події в Ірані 2009 року. Тому я звертаюся із проханням до генерального секретаря Пан Гі Муна відвідати Іран.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. Лауреатку Нобелівської премії миру сьогодні визнали винною в порушенні режиму домашнього арешту. Президент Афганістану Хамід Карзай, за даними опитування громадської думки, лідирує за популярністю серед кандидатів на посаду глави держави. За даними дослідження, проведеного американським агентством, Карзай може розраховувати на 45% голосів тих афганців, які вже вирішили взяти участь у виборах 20 серпня. На другому місці колишній міністр закордонних справ Афганістану доктор Абдул. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні середа, 11 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія не буде посилати нового посла до Києва. Президент Медведєв звинувачує українське керівництво у недружній політиці.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию.
Агресія чи гірка правда, як заяви російського лідера, сприйняли в Україні і на Заході.
Ми повинні самі приймати рішення, ми повинні самі будувати майбутнє для нашої країни.
Смертельна зона для правозахисників. Нове вбивство в Чечні.
Вони представились представниками силових структур.
І про це за мить після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні різко розкритикував українське керівництво, звинувативши офіційний Київ в антиросійській політиці. У відкритому листі до президента Віктора Ющенка, а згодом і у відеозверненні Медведєв оголосив про те, що не буде відряджати до Києва російського посла.
Мною прийнято рішення не направляти на Україну нашого посла. Він приступить до роботи пізніше. Конкретні строки будуть определені з учетом реальної динаміки наших отношений.
Російський президент звинувачує офіційний Київ в утисках російських інвесторів. У витісненні російської мови зі сфери мас-медіа, культури та освіти, у недружньому ставленні до Чорноморського флоту. Обурюється Кремль і курсом України до НАТО та позицією під час минулорічної російсько-грузинської війни.
Іменно із українського оружия вбивали мирних жителів і російських миротворців.
У Росії та Україні також закидають зрив стабільного використання, цитую, фактично єдиної газотранспортної системи, що ставить під удар енергетичну безпеку у Європі. При цьому всьому помічник президента Росії згодом пояснив, що послання Медведєва Ющенкові не означає розриву чи замороження дипломатичних відносин між державами. А що саме воно означає з точки зору російської політики, почуємо від московського глядача Радіо Свободи Віталія Портникова, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, і до сьогоднішньої заяви українсько-російські відносини були прохолодними. Варто лише згадати скандал із російськими дипломатами в Україні, яких запідозрили у шпигунстві. Що б ви хотіли, тим не менше, виділити у сьогоднішньому зверненні Кремля до Києва? Я от вам скажу свою точку зору. Я звернула увагу на те, як був вдягнутий Дмитро Медведєв під час свого відеозвернення. Це чорний костюм, чорна сорочка, такий от суворий вигляд. А на що б вам вперше впало в очі?
Ви знаєте, тут ця історія з листом президента Росії має дві сторони. Одна з них – це сторона російсько-українських взаємин, інша – це сторона, так мовити, російсько-російських взаємин. Якщо говорити про сторону російсько-українських взаємин, ну, здається, ми вже досить часто в цьому ефірі і насамперед після російсько-грузинського конфлікту підкреслювали, і я мав цю інформацію досить поінформованих джерел, що в Кремлі вирішили заморозити будь-які контакти з президентом України Віктором Ющенком. Вже тоді президент Росії Дмитро Медведєв говорив у приватних розмовах про Віктора Ющенка як про людину, яку не слід подавати руку. І було вирішено, що Кремль буде чекати нового українського президента, з яким буде планувати свої взаємини. Ющенко був просто викреслений з кола людей, з якими Москва може розмовляти. Так що тут нічого нового не відбулося. Просто та інформація, яку ми мали приватно, тепер підтвердилася на рівні відеозвернення, і всі можуть принаймні переконатися, що ми користуємося серйозною інформацією, а не якимись своїми рівненнями. І тепер ще одна важлива інформація, яка теж, я думаю, підтвердиться з часом, щоб наші слухачі могли її перевірити через кілька місяців. Зараз в Росії йде серйозна боротьба між президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Це боротьба не на життя, а на смерть, я б сказав, тому що сьогодні мова йде про контроль над державними корпораціями, це улюблена, я б сказав, дитина президента прем'єр-міністра Путіна, і Дмитро Медведєв доручив Генеральній прокуратурі Росії перевірити доцільність існування цих корпорацій. Це ситуація навколо вступу Росії до Світової організації торгівлі. Медведєв вважає, що Росія має вступати самостійно. Путін вважає, що вона має вступати у рамках митного союзу, що фактично гальмує вступ Росії до СОТО на багато років. І з цього приводу вже зараз сьогодні якраз ухвалюється рішення, яке свідчить про боротьбу між президентом і прем'єр-міністром. Це боротьба за владу. Так от, призначення посла Росії в Україні – це також боротьба за владу. Посол Росії
от,
в Україні,
власне, Віталію, я хотіла вас про це запитати, тому що на деяких російських форумах з'явилася ось така от версія, що Михайло Зорабов є протеже прем'єра російського Володимира Путіна, а Дмитро Медведєв, мовляв, не хотів підтримувати його кандидатуру, але водночас не хотів вступати у якийсь відкритий конфлікт з Путіним, і тому таким чином зараз усунув Зорабова. Як ви ставитеся до такої версії пояснення, що тут в таку от велику глобальну картину українсько-російської відносин вплилися і оце от внутрішнє, можливо, внутрішнє протистояння у російській владі?
Ну, все може навіть бути навпаки. Тобто Зраба може бути не людиною Путіна, а швидше людиною Медведєва. Не самого Медведєва, а швидше такого кола колишніх співробітників, близьких до сім'ї президента, померлого президента Єльцина. Мова йде про те, що посол Росії в Україні – це людина, яка стежить за розвитком енергетичних взаємин, м'яко кажучи. А якщо чітко сказати, контролює ці фінансові можливості, які надає і російським, і українським, я б сказав, підприємницьким і близьких до них політичним колом сам транзит російського газу в Україну і постачання російського газу в Україну. Так що після того, як було усунуто Віктора Чорномирдина, було очевидно, що на цій позиції має з'явитися якась людина досить серйозна, якій буде довірено подальший контроль над цим величезним грошовим потоком. Це мільярди доларів. Це те, що робить людей мільярдерами. І очевидно, що для Дмитра Медведєва сьогодні не є сприйнятним ситуація з послом Росії в Україні, а може і навпаки. Може, це президента Росії певні кола примушують зупинити зараз призначення нового посла. Тобто, хто зараз зацікавлений в тому, щоб Зурабов не поїхав, важко сказати.
Віталію, і на сам кінець, я б хотіла вас запитати, вам задати дуже таке серйозне запитання. Я не хочу в жодному разі лякати наших радіослухачів, але тим не менше, риторика російського керівництва щодо України, вона дуже різка, і так виглядає, що громадська думка в Росії підтримує таку позицію. Ось в мене на столі лежить свіжі результати опитування російських соціологів з Левада-центру, і за їхніми даними 92% росіян в основному... Так, я перепрошую, тут я помилилася. В основному погано чи дуже погано? 47% росіян зараз ставляться до України, тобто близько половини росіян негативно ставляться до України. Чи варто очікувати якихось серйозніших ще кроків з боку Росії в майбутньому?
Я не думаю, що можуть бути якісь конкретні кроки, тому що я знову нагадаю, що Росія зацікавлена в Україні газотранспортній мережі. Якщо будуть якісь більш серйозні кроки, почнуть втрачати гроші за ті, хто зараз робить ці відеозвернення. Але найбільшою трагедією цієї оцієї авантюрної політики боротьби за фінансові джерела є те, що люди, які все це роблять, фактично ховають і російсько-українські державні взаємини, і теплі взаємини між російським і українським народами, навіть не думаючи про наслідки своїх дій, продиктованих виключно думками про власність. Нелегальні доходи. І ось в цьому є небезпека нинішньої російської і української політичних еліт для майбутнього цих держав і цих народів. Що це ті фактично бізнесмени на політичних посадах руйнують засади державності і зовнішньої політики власних країн.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Докладніше з його думками ви можете ознайомитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Президент України наразі не відреагував на критичну заяву свого російського колеги, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування тим, що новий російський посол не приїде до Києва.
Мене особисто це не ображає. Воно може в мене особисто викликати певне розчарування. Тому що я професійний дипломат і працював послом 35 років на дипломатичній службі. Я завжди вважаю, що наявність дипломатів, в тому числі послів, це краще, ніж їх відсутність.
Росії політика офіційного Києва не подобається, а зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви схвалюєте політику нинішнього українського керівництва щодо Росії?
Бо ми повинні самі приймати рішення, ми повинні самі будувати майбутнє для нашої країни. Ну, якщо оцінювати за 10-бальною шкалою, то, можливо, на 9 балів тверду дев'ятку так точно.
Ми живемо в Росії, в Нижньому Новгороді. У нас громадянство російське. Я позитивно оцінюю, тому що в Україні більше свобод, ніж в Росії.
Мені не подобається. Я вважаю, ні тот, ні тот. Для України він должен бути гибким, щоб зі всіми бути хорошим.
Те, що Ющенко більше прагне Україну віднести до Європи, це одне. То, що питання Голодомору піднявся, дуже добре, тому що, я думаю, що народ повинен знати свою історію.
Я вважаю, що десь він йде попереду часу, треба поступово, а десь все-таки він дуже лояльно відноситься до Росії.
Політики не розуміються добре, але живе це нам не важно.
Правильно в тому смислі, що ми повинні бути самостійна держава.
Мова наша повинна бути.
Повинна бути, на всі розмовляти українською мовою. Цього... І тому я вчу своїх дітей говорити українською мовою.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом серед українських політиків різкі слова президента Росії на адресу українського керівництва викликали суперечливу реакцію від повного схвалення до повного заперечення. Думки українського політикуму збирав кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович чи не першим відгукнувся на заяву президента Росії. В його коментарі йшлося про те, що чинна влада не спроможна покращити українсько-російські взаємини. Депутат регіонал, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Леонід Кожара, вважає, що Віктор Ющенко припустився порушення правил дипломатичного етикету.
Я можу погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що сказано в заяві президента Медведєва, але на мій погляд, дійсно, певна відповідальність за той стан українсько-російських відносин лежить на президентові Ющенко. І, скажімо, от ми місяць зволікали з наданням агреману, що, скажімо так, суперечить навіть практиці українсько-російських взаємин.
Схожої позиції дотримується комуністична партія. Там заяву Дмитра Медведєва сприйняли загалом схвально, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
Заяву Медведєва спричинила ставлення з боку Віктора Ющенка. Я думаю, що Росія логічно сприймає як хамське до нового призначеного посла. Тобто, коли не було призначено зустрічі, аби він мав можливість вручити вірчі грамоти. І, звичайно, це була провокація. Тому і заява, яка є, і рішення, яке прийняла Російська Федерація, воно абсолютно адекватно.
Бюд від офіційних коментарів утримався. Прес-служба блоку лише відкликала коментар депутата Валерія Писаренка, який схвально відгукнувся про заяву президента Росії. В інтерв'ю Радіо Свобода інший депутат Бютівець, перший заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Сергій Шевчук висловив думку, що заява Дмитра Медведєва скерована передусім на європейську громадську думку, а також для внутрішньоросійського вжитку.
Якби хтось на повному серйозі сказав, що Україна має антиросійську чи там антиамериканську позицію, то це скоріше був би як комплімент. В даний час зовнішня політика настільки є блідою, беззубою, так що це безумовно перебільшення. Я не думаю, що заява Медведєва розрахована на Україну.
Екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України Борис Тарасюк вважає, що заява президента Росії є ще одним прикладом агресивної російської зовнішньої політики.
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності і з точки зору інформаційної війни. Останні події не залишають жодного сумніву відносно продовження цієї лінії поведінки Росії, нецивілізованої.
На думку лідера громадянської позиції, голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, останнім часом робиться багато заяв, які збурюють ситуацію.
Я вважаю, що проблеми, які виникають у міждержавних відносинах, треба вирішувати. І вирішувати спокійно, без інформаційних хвиль, які лише збурюють ситуації в обох державах. Те, що російський президент відклав направлення посла до нашої країни, я думаю, що це не на користь двостороннім відносинам.
Депутат від блоку Литвина, перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Гриневецький констатує, що українсько-російські відносини переживають не найкращий період і схвильований, що в Україні немає послів Сполучених Штатів та Росії.
Це наші стратегічні партнери. Росія по великому договору 97-го року, який був пролонговано, а Сполучені Штати Америки через підписання хартії про стратегічне партнерство в грудні 2008 року.
Представники різних політичних сил вважають, що українсько-російські відносини потребують покращення. Проте більшість з них не схильні вважати, що різкі заяви вищих посадових осіб цьому сприятимуть. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Як українсько-російський конфлікт бачать за кордоном? Смертельна зона для правозахисників. Нове вбивство в Чечні.
Вони представились представниками силових структур.
Українсько-польський скандал через ім'я Бандери.
Лежала кепка, взяли кепку, подивилися, бо чорна, червона, що там пише, так, то не є Бандера, в сторону.
І про це ви почуєте дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Ваша свобода» така. Монополія на врожай, хто є реальним переможцем битви за врожай в Україні. А нашим гостем буде заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник.
Буде трошечки менший врожай, як в минулому році, але зато якість зерна в цьому році є надзвичайно кращою за минулорічні. А якщо буде є якість, значить все ж таки можна продати це зерно по дорожчій ціні.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися у процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівіц.
Це початок російського втручання в процес виборів в Україні. Гадаю, що мову імперської політики добре розпізнають у Європі. Що тут сказати? Росіяни хочуть бути активними в процесі президентських виборів, і вони це демонструють.
Кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, на вашу думку?
Там уже стали набагато розумнішими після останнього втручання 5 років тому. Трохи навчилися і не демонструють цього відкрито. Але це очевидно для громадськості. Треба уважно послухати, що кажуть кандидати на президента в Україні. Я не хочу називати імена, але це очевидно.
Як має реагувати на російсько-український конфлікт Європейський Союз?
Перш за все, підстав для кризи немає. Це момент у російсько-українських відносинах. А Європейський Союз має якомога уважніше відстежувати розвиток подій.
На запитання Радіо Свобода відповідає віце-президент Європейського парламенту Марек Сівіц. Різні міжнародні видання сьогодні також коментують заяву російського президента, адресовану своєму українському колезі. Оглядачі відзначають різкий характер висловлювань Дмитра Медведєва. З подробицями Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета цитує слова російського президента на його відеоблозі в інтернеті, де Медведєв особливо завзято критикує Віктора Ющенка за підтримку режиму Михайла Саакашвілі в Грузії. Це видання наголошує, що на форумі відеоблогу Дмитра Медведєва зосереджені лише позитивні відгуки на цю заяву глави Кремля. Незалежна газета цитує українських політологів, більшість з яких вважають, що ця заява Медведєва, цитую, на руку президенту України і зараз різко збільшить електорат Віктора Ющенка. Кінець цитати. Польська Річ Посполіта виділяє у своєму матеріалі те, що Медведєв звинувачує Віктора Ющенка у псуванні стосунків України з Росією. Кінець цитати. Газета наголошує також на газових незгодах між двома державами і сподіваннях Медведєва на вибори 17 січня в Україні, коли, за його словами, вірогідно нове політичне керівництво Києва сприятиме покращенню російсько-українських взаємин. Європейське видання Wall Street Journal вже на початку своєї реакції на заяву глави Кремля стосовно України наголошує, що, цитую, російський президент накинувся на лідера України за численні образи, звинувачуючи цю державу в тому, що вона нібито піддала небезпеці європейське постачання газу. Газета також наголошує, що Медведєв критикує Ющенка по всьому спектру стосунків двох країн і, цитую, ця критика нова і незвичайна за своєю сильною тональністю та обширом, і вона з'явилася за 5 місяців до президентських виборів в Україні. Тут пан Медведєв ясно сподівається, що Віктор Ющенко потерпить поразку у своїх намірах залишитися на другий термін. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. У Чечні продовжують вбивати активістів неурядових організацій. Сьогодні в цій республіці на Північному Кавказі в Росії знайшли застреленими керівницю доброчинної організації допомоги жертвам чеченських воєн Зарему Садулаєву та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Учора їх вивезли невідомі. Нинішнє вбивство повторили сценарій, який стався менш як місяць тому з правозахисницею Наталею Естеміровою. Тему продовжить Сергій Драчук.
Міліція знайшла тіла Зареми Садулаєвої та Аліка Джабраїлова в багажнику авто, кинутого на околиці Грозного. Подружжя, яке вчора забрали з офісу їхньої організації в центрі столиці Чечні, було застрелене. Правозахисники називають учорашні події викраденням. Люди, які приїхали по Садулаєву з чоловіком, назвалися представниками силових структур, розповів Радіо Свобода один із провідних діячів російського правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов. При цьому він звертає увагу.
Коментуючи це викрадення, представники чеченського МВС стверджували, що за їхніми даними Садулаєва і Джабраїлов сіли в авто добровільно. А що цікаво, вони мали відстрілюватися, коли по них прийшли 5 озброєних людей.
Менш як місяць тому в Чечні так само вбили представницю меморіалу Наталю Естемірову. По неї теж приїхали невідомі, а потім її тіло знайшли аж у сусідній Інгушетії. Ці вбивства підкреслюють атмосферу страху, яка панує в Чечні. Там на власний розсуд діють озброєні групи і жодного порятунку від них немає. Ба більше, нерідко ці групи підозрюють у зв'язках із нинішньою владою Чечні в складі Росії. За словами представника меморіалу, який після вбивства своєї правозахисниці припинив роботу в Чечні, там таким чином викрадені і вбиті тисячі людей. Правозахисники звинувачують у причетності до таких подій президента Чечні Рамзана Кадирова, відомого своєю жорстокістю до опонентів і нетерпимістю до критики. Але той відкидає свою причетність. Нині Кадиров запевняє, що взяв розслідування нинішнього вбивства гуманітарних працівників під особистий контроль.
Розкрити цей злочин – це особисто для мене має велике значення. Це в першу чергу зачіпає мене як гаранта Конституції.
Задіває мене як гаранта Конституції.
Але Олександр Черкасов із меморіалу звертає увагу, що ще вчора, відразу після викрадення Садулаєвої і Джабраїлова, чеченські правозахисники мусили пікетувати правоохоронців, щоб домогтися відповіді.
Якби було вжито вчора якихось зусиль для їхнього пошуку, можливо, їх вдалося б урятувати.
Їх вдалося б спасти.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українсько-польський конфлікт розгорівся через юних спортсменів із Соснівки, що на Червоноградщині. Велосипедисти через Польщу планували їхати до Мюнхена на могилу провідника ОУН Степана Бандери. Однак польські прикордонники не пропустили учасників дитячого веломарафону. У сусідній державі суперечка викликає ім'я Бандери, а українські ініціатори велопробігу у відповідь погрожують судовим позовом. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук має такі подробиці.
1 серпня в Сокалі, де мешкав Степан Бандера, стартував міжнародний веломарафон, який мав завершитися 24 серпня на могилі провідника ОУН. Майже 2000 кілометрів мали подолати 9 спортсменів віком від 14 до 16 років і шестеро дорослих. Мета акції, за словами ініціаторів, пропагувати серед молоді здоровий спосіб життя, а Степан Бандера був прикладом. У Польщі учасники веломарафону планували відвідати старовинний Краків і концтабір Освєнцим, де були закатовані рідні брати Бандери. Вони попередили, що проїжджатимуть Польщею без прапорів і будь-якої бандерівської символіки. Натомість, коли у Польщі почули про велемарафон пам'яті провідника ОУН, польські радикали на чолі зі священником Тадеушем Залеським зійняли галас і організували протест, назвавши велопробіг антипольською пропагандою. Пікети були на кордоні у день, коли учасники марафону прибули на прикордонний пункт медика. Протягом 5 годин дітей і дорослих опитували в окремих кімнатах, говорить керівник веломарафону Павло Савчук.
Питання задавали, починаючи від того, де народились, і прізвище мами, батька і так далі. І закінчуючи, де ми їдемо і скільки маємо грошей.
За словами водія автомобіля Павла Ілечка, який супроводжував групу, митники і прикордонники перевірили усі речі в машині. Вони шукали щось зі символікою Степана Бандери.
Лежала кепка, взяли кепку, подивилися, бо чорна, червона, що там пише, так, то не є з Бандера, в сторону, і кожен зошит, все, що було, якісь записи, все перевіряли, що в них пише, слова, пісень.
Юних спортсменів не пропустили у Польщу, аргументуючи тим, що мета поїздки, вказана ними при отриманні візи, не відповідає реальній меті мандрівки. Дорослим анулювали візи, які були видані на початку липня і за якими велосипедисти уже один раз перетинали польський кордон для участі в змаганнях. Віза була дійсною до кінця вересня, зазначає Павло Савчук, тому вони могли нею користуватися без додаткового звернення у консульство. МЗС України рекомендували змінити маршрут через Словаччину. Мацей Зімовський із Кракова, власник туристичної агенції «Пригода велосипеди Екоінтеграція», зазначив:
Україна
відчуває репресії. Польща офіційно є країною, де свобода слова і відсутність цензури. Польща неповажно повела себе щодо українців, зазначив Маці Зімовський. З митниці юних спортсменів забирала американська волонтерка Катрін Дичик. Вона зауважила Радіо Свобода, що подібний інцидент є просто немислимий для європейської демократичної країни, якою є Польща. Я, як американка, вірю у свободу вибору і вільного пересування, тому я і підтримала дітей, тому я тут, щоб їм допомогти. Ініціатори веломарафону тують позов у Європейський суд проти дій Польщі щодо порушення прав українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Ось ми і перегорнули останню радіосторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А тепер новини. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїздного призначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення він пояснює антиросійським курсом українського керівництва.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
Заявив російський президент. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хантогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла Зурабова. «Я вважаю, що присутність дипломатів, зокрема послів, краща, ніж їх відсутність», – сказав Хантогій. Щодо листа Медведєва Ющенку Хантогій заявив.
Лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Володимир Хантогій. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає перевести діалог між Україною і Росією з площини взаємних звинувачень і докорів у конструктивне русло і заявляє, що з цим завданням упораються парламенти двох країн і народна дипломатія. За словами Литвина, слід невідкладно провести зустріч на рівні міжпарламентської комісії «Україна-Росія». Двоє громадян України, члени екіпажу судна «Ханса» Штавангер, звільнені з полону сомалійських піратів, сьогодні прибули до аеропорту Одеси. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту українців зустріли родичі та співробітники представництва МЗС в Одесі. Пірати звільнили членів екіпажу контейнеровоза «Ганза Штавангер» на початку цього місяця за викуп у 2,7 мільйона доларів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch висловила своє занепокоєння вбивством в Чечні правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка. Заступник голови Московського бюро організації Тетяна Локшина назвала цю подію жахливим злочином. Як повідомила Радіо Свобода, голова Московської гетьманської групи Людмила Алексєєва, вчора Садулаєву та її чоловіка відвезли в невідомому напрямку люди, що назвалися співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні вранці тіла правозахисниці та її чоловіка знайшли в передмісті Грозного. Зокрема, Садулаєва очолювала неурядову організацію «Врятуємо покоління». Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Ширін Ебаді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь в розслідуванні фактів порушення прав людини.
Очікую, що ООН розробить звіт про події в Ірані 2009 року. Тому я звертаюся із проханням до генерального секретаря Пан Гі Муна відвідати Іран.
За словами Ебаді, яка виступила в столиці Південної Кореї Сеулі, понад 100 осіб були вбиті під час розгону в червні демонстрації проти офіційних результатів президентських виборів в Ірані. Іранська влада повідомляла про 30 загиблих. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 12 місяців її домашній арешт. У заяві генсекретаря ООН мовиться, що він рішуче засуджує це рішення, тим часом як Європейський Союз пообіцяв відреагувати новими санкціями проти влади М'янми. Лауреатку Нобелівської премії миру сьогодні визнали винною в порушенні режиму домашнього арешту. Президент Афганістану Хамід Карзай, за даними опитування громадської думки, лідирує за популярністю серед кандидатів на посаду глави держави. За даними дослідження, проведеного американським агентством, Карзай може розраховувати на 45% голосів тих афганців, які вже вирішили взяти участь у виборах 20 серпня. На другому місці з 25% підтримкою колишній міністр закордонних справ Афганістану доктор Абдулла. За неофіційними результатами голосування, яке відбулося у Віфлеємі на першому за останні 20 років з'їзді руху ФАТХ, 13 із 18 нових членів Центрального комітету руху представлятиме молодь. Лідером руху залишається Махмуд Аббас, переобраний на безальтернативній основі. На з'їзді ФАТХ його делегати ухвалили нову політичну програму руху. Вона передбачає мирні переговори з Ізраїлем.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Монополія на врожай – так назвали ми тему нашої розмови, намагаючись з'ясувати, хто ж справді є реальним переможцем битви за врожай. Виробники, на кому лежать усі турботи за зберігання, збирання, підготовку до врожаю, за все абсолютно. Ті, наприклад, хто володіє елеваторами і відповідає за збереження зерна, чи зернотрейдери, які займаються реалізацією українського зерна на світовому ринку. Ці запитання ми сьогодні адресуємо нашим гостям, заступнику міністра аграрної політики Сергію Мельнику та фермеру Петру Гадзу. Вітаємо вас! Телефонуйте до студії та долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Пане Мельник, перше запитання до вас, бо куди ж від того дітися? Да? Експерти прогнозували, що десь ми матимемо 42-43 мільйони тонн. Причому істотно зросте цього року частка якісного продовольчого зерна. Як з цими прогнозами? Збувається чи ні?
Ну, найперше, я хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаровники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався у пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43, це прогноз обрахований, який дійсно буде у нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 5 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко називала цифру 42 тисячі фермерських господарств в Україні. От, пане Петре, ви представляєте одне з них і знаєте проблеми. Що цього року було найважче у цій битві за врожай?
Ну, я хотів би теж привітати всіх сільськогосподарських виробників. От, і, власне, побажати їм дійсно, щоб жнива компанія завершилася. От, звичайно, можливо, буде трошечки менший врожай, як в минулому році, але зато якість зерна в цьому році є надзвичайно кращою за минулорічний. А якщо буде є якість, значить, все ж таки можна продати це зерно по дорожчій ціні і, звичайно, звести свій баланс, хоча оця фінансова криза, звичайно, найбільше нас зачепила. Чому? Тому що ми завжди використовували банківські кредитні ресурси. І вчасно старалися віддавати ці кредитні ресурси. А в цьому році, звичайно, важко було залучити. І все ж таки дуже добре спрацював аграрний фонд в цьому році, що ми мали форвардні контракти, які дали можливість нам провести якраз весь комплекс, всю технологію посіву ярик, захисту озимих і таке інше. На сьогоднішній день ми маємо добротний, якісний врожай.
А цінова політика вас влаштовує?
Ну, ви знаєте, у світі зерно дійсно в цьому році все ж таки є дешевше, як було 2 роки тому. Якщо подивитися по всіх біржах, воно на процентів десь 40-50 дешевше в світі. Напевно, фінансова криза не тільки в Україні. Вона торкнулася фінансових потоків, так? І на сьогоднішній день, коли я чую, що от трейдери дешево купують, ні. На сьогоднішній день трейдер – це головний інвестор, який сьогодні відписав зерно, завтра платить гроші.
Я озвучу позицію тих фермерів, можливо, кому не так все вдалося, як вам в цьому році. А ця ситуація вам знайома, лише для наших слухачів, які, можливо, вперше цікавляться цією темою. Припустимо, що таке є в Україні. Кажуть, що ті, хто виробляє зерно, після того, як вони його продають, після того, як вони розрахуються з усіма своїми боргами перед банками за техніку, за пальне, залишаються зі збитками. І, по суті, той, хто вирощує, він не отримує нічого, а лише отримує додатковий головний біль і думає про те, даємо знову взяти гроші у борг для того, щоб розпочати нову посівну компанію. Чи згодні ви із такою позицією?
Розумієте, в даній ситуації, безперечно, таке місце має, і воно, хочу сказати, десятки років було. Були успішні підприємства, були середні підприємства, і були підприємства, яким, ну, з ряду причин важко доводилося зводити кінці з кінцями. Вони були дотаційні свій час. Те ж саме і картина на сьогоднішній день, також існує, є фермери, які або попали в складні кліматичні умови, або, скажімо, з яких-то причин не вдалося виконати все технологічний процес і отримати достатньо високий врожай. Безперечно, якщо врожаї збирати менше 30 центнерів, скажімо, пшениці, то, безперечно, кінці з кінцями буде важко зводити. А там, де на сьогоднішній день працюють, що збирають по 50, 60, 70 центнерів, зрозуміло, що є ресурс, яким можна оперувати. І я хочу ще сказати наступне, що з цього року почав працювати новий стандарт на пшеницю і технічні умови, де...
Це якості, якості.
Це якості, да-да. І я думаю, що і фермери це спостерігають, що в цьому році, по-перше, більше продовольчої пшениці, і, скажімо, більш цей стандарт працює на користь сільгоспвиробників. Якщо раніше були дискусії на трейдерів, там, що трейдери виграють, там, а сільгоспвиробники програють, то цей стандарт, який введений, який відповідає норму Європейського Союзу, тобто він вже гармонізований, про те, що ми неодноразово чули, що от ми по різним стандартам продаємо зерно в Європу. Сьогодні ми продаємо зерно по тим самим стандартам, які діють у Європейському Союзі, такі самі сьогодні діють в Україні. І сьогодні, за інформацією від фермерів, виробників, ми чуємо про те, що для них це якраз вигідний і на їхню сторону працює цей стандарт. Тобто це дасть можливість, я перепрошую, дасть можливість покращити економіку і, скажімо, мінімізувати ті приклади, що продав фермер і в нього зовсім не вистачає коштів.
Можливо, були регіони, які через погодні умови або через специфіку вирощування там зернових якраз постраждали від запровадження цих стандартів міжнародних?
Ні, я хочу вам сказати, що я буквально вчора розмовляв із фермерами з Волині, вони навпаки сказали, що продовольчі пшениці 2-3 клас набагато більше, ніж в минулому році. І це якраз за рахунок, по-перше, технологій, природно-кліматичного фактору і якісного приділення показників.
Ви теж погоджуєтеся з цією думкою?
Так, звичайно, тому що десь процентів 50-60 в цьому році в Тернопільській області зерна – це другого і першого класу. І взагалі фуража десь в межах 25-30%. Тобто ми не тільки навчилися врожай вже вирощувати кількісно, але й якісно. І коли в минулий рік ми спостерігали, що було 70% фуража, 30% продовольчого зерна, то в цьому році це вже наоборот. Тобто наші аграрії на сьогоднішній день вирощують якісне зерно, і українське зерно на сьогоднішній день має найкращий кваліт в світі відносно якості.
Ну, проблеми, я так розумію, ще є. От про ці проблеми, до речі, ми говорили напередодні перед програмою з генеральним директором Української аграрної конфедерації Аліксом Лісіцею. Зараз послухаємо, що він нам сказав.
Приходиться часто в Україні так, що ми постійно шукаємо когось винуватого, особливо в даному випадку держава шукає когось винуватого, і більшості випадків знаходить винуватого якраз зернотрейдера або іншого. І треба забувати той факт, що дуже часто в Україні виробники сільськогосподарської продукції, в даному випадку зернових, вони самі і зберігають зерно, і експортують зерно. Дуже часто так трапляється. Що стосовно, наприклад, експорту, то тут знову ж таки вона лежить не лише на зернотергових компаніях, вона лежить частково на державі, тому що якщо держава не повертає зернотрейдерам їхній ПДВ згідно законодавства України 20%, відповідно ж, або повертає з такими великими недолугами та запізненнями, а в кращому випадку, якщо повертає, то повертає, не знаємо, за які відкати податкові інспекції, то відповідно, що ці зернотрейдери планують і свої риски калькулюють якраз з вартості зерна, яке вони куплюють у виробників. Тому тут більшість випадків треба звинувачувати в даній ситуації державу. Стосовно тих, хто зберігає зерно. Знову ж таки, зараз мова йде і розказують всі дуже багато про те, що є монопольна змова. Вибачте мене, яка може бути чисто економічно обґрунтована монопольна змова на ринку, якщо більшість елеваторів належить державі. Тому держава має монополію, тоді судіть державу на то випадок, тому що Дакхліб України має в своєму розпорядженні близько 117 елеваторів, як я пам'ятаю. А інше питання, знову ж таки, відповідно до держави. Скільки проєктів інвестувала держава в інфраструктуру, зернову інфраструктуру за останні 17 років? Жодного. На той же час на торгові компанії, а й де виробники, та й переробники, дуже багато грошей так сплавили в інфраструктуру, тому виникає запитання, в чому ж вони винуваті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі і гості студії, заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер з Тернопільщини Петро Гац. Ви маєте коментар, так? Так. Прошу, Петро.
Власне, я вже говорив, що не треба шукати в трейдерах якогось ворога. Трейдер на сьогоднішній день – це головний інвестор нашого селянина. І на сьогоднішній день візьмем інше питання. От монополіст – желізна дорога. І окрім того, я підрахував, щоб трейдеру відгрузити зерно, це 32 платежі різних фірм. Санстанція, карантин, ветеринарна служба, підняти шлагбаум, опустити, підняти 150 гривень. Ми, вони платять за ЖД тариф і ще різні послуги по залізній дорозі, промивки, переводка стрілки, подача вогону і таке інше. З Тернопільщини перевезти тонну зерна в Ілічівськ, це коштує $60. З Ілічівська Саудівської Аравії $12. Люди, там мусить бути межа. То невже не можна розібратися з залізною дорогою? Вона ж і монополіст. І на сьогоднішній день ми шукаємо ворога-трейдера, а на сьогоднішній день абсолютно ми на Україні не можемо навести лад цьому.
Пане заступнику міністра, тут до вас ціла серія дуже важких запитань, і я буду вдячна, якщо ви знайдете на них відповідь. Але оскільки вже Петро Гац підняв якраз питання транспортування зерна, то у нас він є на телефонному зв'язку, генеральний директор підприємства зірвався, та не вийшло поки що. Ну що ж, тоді прямо перейдемо. Отож, що із транспортуванням, якщо вже це питання прозвучало?
Ну, найперше, я хотів би доповнити ще декілька моментів відносно елеваторів. Назвати цифри, які сьогодні пан Лисіця назвав, що переважна більшість знаходиться у державній власності елеватори. Так сьогодні 55 елеваторів Дахліб України має і 27 держрезерв, а 619 знаходиться у приватній недержавній власності.
Да, хто так жартує, каже, хто володіє елеваторами, той володіє всім в Україні.
Розумієте, можна, знаєте, нам необхідно, напевно, в значній мірі сьогодні переходити від риторик звинувачень, пошуків винних, там, чи трейдери винувати, чи власники елеваторів, чи на державу будемо такати, як зараз. Іноді дуже хочеться всім скидати, що держава винна, держава винна. Держава – це ми. От ми всі тут і в студії присутні – це ми. Як ми вирішили, так в державі має бути. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що сьогодні вже будується практично ще нових 32 елеватори іншої форми, створюється конкурентне середовище для того, щоб не було цього монополізму, про який кажуть.
Це про ті, які учора заявляла прем'єр-міністр?
Так, так. Це про ті, що говорила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашній нараді, яка проводилася, про те, що сьогодні кілька проєктів і наших вітчизняних, і спільно з канадцями, Ізраїлем, значить, проекти по будівництву елеваторів різної місткості, для того, щоб були і на кооперативних засадах, і щоб фермер міг сам побудувати невеликий елеватор, тому що значна проблема у, скажімо, у ціновій політиці залежить у тому, що коли йдуть жнива, максимальна пропозиція на ринку, тобто всі викидають. Зрозуміло, що в цій ситуації той, хто купляє, користуючись тим, що велика пропозиція, дає меншу ціну. Скажімо, побудовано тих ж самих Сполучених Штатах Америки і Європі, фермер продає цілий рік, тобто він продає рівно тоді на біржі, коли для нього вигідна ціна. І він таким чином розтягує на цілий рік продажу зерна, і в нього вирівнюється нормальна стає ціна. Зачіплена тема транспортування. Це болюча проблема. Зрозуміло, що якщо одна справа, коли зерно доставляється в порти південні з Одеської, Миколаївської, Херсонської області, де рядом, інша справа, коли з Тернопільської області, або з Волині, або із Чернігова поступає, виникають великі затрати транспортні. Я хочу сказати, що те, що відноситься до компетенції Міністерства аграрної політики України, це наші служби, ветеринарна карантинна служба, ми ще в минулому році тарифи по наданню платних послуг зменшили на 50% і не підвищили в цьому році їх. І на нарадах, які проходили неодноразово, і прем'єр-міністр проводила, доручено підприємствам транспортним, особливо це залізниця, портовим, якомога зменшити навантаження фінансів за послуги, ті, що вони надають. Зрозуміло, що з точки зору виробників і Мінагрополітики теж бореться з цим явищем, щоб воно було помірне. Але треба зважити на те, що зерно треба доставити з півночі країни на південь, зрозуміло, тут виникають транспортні витрати. І тому в якійсь мірі фермери, де на південній частині України трохи в виднішому стані знаходяться, тому що там, скажімо, ціна вища, і тому що транспортна складова менша, на півночі трохи, як кажуть, це переходить на плечі або на ціну перекладається фермер.
Дехто, у кого є можливості це зробити, як от ми хотіли, щоб з'явився в нашому ефірі телефоном генеральний директор підприємства «Нібулон» Олексій Водатурський, то вирішується питання таким чином, що самі собі створюють транспорт. От сьогодні вранці, мені здається, у першій половині дня було спущено зі стапелі. Так. Судно, яке якраз буде перевозити зерно, яке виробляється підприємство. Це вихід, на вашу думку, ситуації?
Пані, хочу сказати, що це в певній мірі, будемо так казати, а можливо дуже досить таке важливе, що є підприємство, яке займається питанням від виробництва до продажі, до реалізації. Тобто побудована вся логістична система. Він вирощує, займається господарським виробництвом, він сьогодні зерно зберігає, доробляє, він же має свою транспортну логістичну складову, транспортує, він же продає. Це компанія, яку ви назвали «Нібулон». Він сьогодні по території України, в зонах зернових, крім того, там, де має свою землю, він будує елеватори, де закупляє зерно і надає відповідні послуги по зберіганню.
І як досвідчений менеджер аграрний, ви вважаєте, це найкраща форма зараз роботи в Україні?
Це одна із таких ефективних форм.
І чи поділяєте ви цю думку, пане Петро?
Ну, звичайно, це один власник.
Ну, ви маєте елеватор?
Так. Якщо є кооперативна засада, тобто, якщо є 10-15 власників, так, то, звичайно, вони користуються пільговими послугами. Так, і є, наприклад, в Чехії, в Німеччині. Тобто, якщо вони надають...
Якщо один не може це зробити, то це можна зробити, якщо об'єднати зусилля.
Так, 10-15 сільськогосподарських виробників, вони отримали на 20 років безпроцентний там, чи пільговий кредит, побудували елеватор, так, і, звичайно, тоді є конкурентне середовище. І це було б, звичайно, здорово, якби ці програми ми почали втілювати життя на Україні.
Зараз... До речі, пані Ірино, я хочу сказати вам, що якраз питання будівництва елеваторів, про які говорилося на вчорашній нараді, це якраз питання будівництва не тільки індивідуальних, а кооперативних елеваторів. Там, де не можуть, скажімо, фермер сам побудувати, держава буде підтримувати будівництво кооперативних елеваторів. Тобто кооператив фермерів будує для себе елеватор, і там же пільговим послугам, на, скажімо, помірні послуги ціна, зберігає зерно, обробляє його. І, тобто це їхній елеватор спільний.
Єдине, що трохи запізно, мені так видається, ну, бо до Нового року краще пізніше, ніж ніколи, це однозначно, але якби вони вже були збудовані, це було б добре. Це ми, журналісти, кажемо.
Знаєте, скажімо, є така поговірка, скажімо, яблуко хочеться сьогодні з'їсти, але яблуню треба посадити і пару років почекати. Тому, крім, якщо вже сьогодні уряд навіть у цих таких умовах, які сьогодні і кризи, і, скажімо, дефіциту коштів, і кредитування, про яке пан Петро говорив сьогодні. Значить, держава все рівно підтримує цей напрямок, шукає, скажімо, проекти, бере на себе певну частину фінансування через ці кредити. Це буде робитися і через лізингову компанію «Укргролізинг», але надати якомога поштовху розвитку цієї сфери інфраструктури зернового ринку.
Зараз ми дізнаємося, як вирішують ці проблеми у Великій Британії. На зв'язку наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
У Британії зерно зберігається або на індивідуальних фермах, або на кооперативних зерносховищах. Але принципи зберігання і там однакові. Коли зерно прибуває, беруться його зразки, що досліджуються у лабораторії щодо низки чинників, включно з вологістю, вмістом додатків, як от, наприклад, трави, придатності до специфічного використання. Зерно для хліба також проходить додаткову перевірку, наприклад, на вміст протеїну. Після тестів визначається найбільш відповідне якості зерна місце зберігання. Зерно може зберігатися багато місяців. У зерносховищах воно підтримується сухим і може в разі потреби бути пропущено через сушильну машину. Його регулярно провітрюють вентиляторами. Температура підтримується на низькому рівні. Приміщення для зерна спеціально виробляються. Засувні двері і суцільна темрява всередині унеможливлюють потрапляння гризунів і птахів. При цьому весь час вимірюється вологість і температура зерна, здійснюється моніторинг щодо наявності хробаків.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Монополія на врожай. Така тема нашої розмови. І гості студії, міністр, заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер Петро Гац. Відшкодування ПДВ. От ця тема надзвичайно болюча. Що може держава тут оптимістичного сказати тим, хто чекає?
Я хочу вам сказати, що до закінчення маркетингового року було прийнято відповідне рішення, і зернотрейдерам відшкодовувалося ПДВ. Зерно, яке закуплялося з аграрного фонду, продавалося, відшкодовувалося до суми ПДВ. Значить, і ПДВ поверталися зернотрейдерам, вони знову проводили закупівлі. Ну, законодавство держави існує відносно відшкодування, зрозуміло, що з бюджету воно буде відшкодовуватися рано чи пізно.
Попри те, що криза. А питання пізно, наскільки пізно, наскільки це може вплинути взагалі на цей бізнес? Оскільки ми розуміємо, що зараз кризова ситуація у світі сприяє певному переформатуванню того, що відбувається. І Україна є шанси, ви самі про це говорили, посилити свої позиції на світовому зерновому ринку. От експерти кажуть, що по пшениці ми десь там на четвертому місці, а що стосується ячменю, то це вже десь головні позиції. У світі. Якщо їх ще зміцнити, і щоб ця довіра, яка склалася до України як постачальника зерна, зростала, тут треба, щоб ті, хто займається цим, відчували себе абсолютно стабільно. Що ми можемо тут зараз зробити? Прошу.
Я не хочу повертатися в історію кількох років назад, скажімо, регулювання експорту, яке відбувалося. Воно відбувалося не тому, що хотілося, виникали певні внутрішні обставини, коли, скажімо, ми не могли допустити, що був дефіцит у світі певного зерна, щоб з України вийшло зерно, а потім по всьому світу шукати. Ми колись вже таку історію проходили, що доводилося з усього світу шукати зерно для того, щоб забезпечити позитивний баланс його. Ви вірно сказали, що Україна сьогодні третя по експорту зерна у світі. Ми головну...
Це в загальному.
Це в загальному, так, в загальному, тому що ми майже 25 мільйонів за маркетинговий рік експортували зерна. Друге, ми стабільний поставщик на світовий ринок ячменю. І, розумієте, на ринку дійсно, скажімо, сьогодні світовому, Україна вже завоювала то позиції свої як поставщика зерна. Тобто, урожай цього року, про який ми на початку говорили, який буде, ми розраховуємо, що 42-43 мільйони, це дає підстави те, що у межах 20 мільйонів тонн, тому що, скажімо, якщо порівняти минулий і цей рік, то біля 20 мільйонів тонн ми зможемо теж продавати за межі нашої держави. Тобто ми вже з ринку продажі зерна не підемо, так як у минулому році зменшилися, а значить, у зернотрейдерів є на наступний рік стабільна програма, яку вони можуть заключати контракти і поставляти зерно.
Скажіть, пане Гац, чи можливо розглядати такі варіанти, коли ви, наприклад, як керівник конкретного господарства, самі маєте зв'язки конкретні з тими, хто може купує зерно вже там, на світовому ринку? Чи це неможлива ситуація?
Ну, ви знаєте, важко чому, тому що потрібно мати ще і припортовий елеватор. А скористатися просто так послугами, це треба на себе брати зобов'язання, а він може бути перегружений, корабль прийде, це великі штрафні санкції. Звичайно, рідко хто береться, тому що це надзвичайно велика відповідальність. Я хочу сказати інше. Пішла закладка нового врожаю. Адже ще не закінчилася посівна, а вже закладається новий врожай. Вже ориться підбуряк, вже сіється ріпак і таке інше. І на сьогоднішній день здорово працював аграрний фонд, але є ряд питань. По форвардних контрактах, які уряд заплатив, аграрний фонд заплатив навесні 50%, так? Господарства вже переформляли, пшеницю повіддавали власність аграрного фонду. На сьогоднішній день, на жаль, поки що проплат немає. А ці гроші потрібні вже...
І це гальмує підготовку до нового врожаю.
Друге питання. Йдуть закупівлі на сьогоднішній день по заставних цінах. На жаль, відмінені спотові контракти. Є багато ряд підприємств, які на сьогоднішній день продали без зерно, і гроші є в аграрному фонді, а на жаль, поки що якось це поки що йдуть тільки заставні. І, звичайно, є велике прохання до уряду, до заступника міністра, звичайно, вплинути на це. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже йде закладка нового врожаю. І ці кошти потрібні чому? На закупівлю мінеральних добрив, на закупівлю насіння, паливомастильні матеріали йдуть до гри і таке інше. І, звичайно, потрібно в цьому напрямку попрацювати і просто зобов'язання свої виконувати.
Тут час нашої програми вже, власне, добігає кінця, і залишилося лише що? Побажати, щоб цих проблем в наступному році було менше.
Побажати, щоб було якомога менше, завершити успішно жнива і посіяти хліб наступного року.
Ну що ж, це була ваша свобода. У студії працювала Ірина Штогрін. До зустрічі завтра.